Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji Materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Dragi prijatelji, vi ste na valovih Radia Marija v radijski oddaji Putovi. Duhovnik Pavel nam bo predstavil kapelo Corpus Domini v Zagrebu in zatem nam bo spregovoril duhovnik Dražen Radiković o družini in Marijinih svetiščih. Želim vam dober sprejem radijske oddaje, lahko pa nas poslušate v arhivu radijskih oddaj na spletni strani www.poti.si. Dragi naši prijatelji, svaki drugi utorek v mesecu se družimo na vašem omiljenem Radio Marija v radijski emisiji Putovi. Veličastni Pavel Crnac, rektor kapele Corpus Domini v Zagrebu, će nama predstaviti kapelo i mnogo zanimljivih stvari. U zadnjem delu emisije će biti sa nama veličastni Dražen Radiković, govorit će o obitelji i gospinim svetištima. Biti u kapeli Corpus Domino. Lijepo pozdravljam veličasnog Pava koji je rektor ovog svetišća, hvala Isus i Marija.
Uvijek je hvaljeni Marija i iskreni pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Zamolim bi vas, veličasni Pava, da se našim slušateljima ukratko predstavite.
Vrlo je teško govoriti o sebi, najbolje je to kada to drugi kažu, ali evo mogu reći da sam ovdje svećenik u ovoj kapelici 20 godina. 1996. godine sam došao ovdje. Ujedno sam predavao filozofiju i sociologiju na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji oko 20 godina i evo sad sam 20 godina u ovoj kapeli koju vodim u njezinome poslanju, a njezino je poslanje adoracija, koju svaki dan čini od jutra pa do navečer, a nekoliko puta u godini i dan i noć, pa se zato naziva i kapela sveudiljnog klanjanja. Sveudiljan u hrvatskom jeziku znači trajan, cijelodnevno. Tako da sam ovdje evo 20 godina i u tome vremenu sam kao profesor radio kao odgojitelj na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, a istovremeno se bavim i istraživačkim radom. Posebno sam se evo dao u traganju za jednom povijesnom istinom iz moga rodnoga kraja. Ja sam rodom iz Rame, iz Župe Uzdol, i u tome kraju ja sam evo rođen, a moji roditelji i svi drugi su mi ispripovjedili kako je to bio strašan Drugi svjetski rat i kako je u tom Drugom svjetskom ratu puno ljudi stradalo. Oko 1150 ljudi je poubijano. Četnici su jednim svojim čudnim dolaskom uz pomoć Talijana napravili pokolj u toj pokrajini i iza njih je ostala pustoš, a na poseban način puno siročadi. I ta siročad su evo bila prepuštena gladi i hladnoj zimi, ali tadašnja hrvatska vlast pod vodstvom Nikole Kovačevića uspjela je organizirati tu djecu i prevezla ih je u Zagreb, gdje ih je primio nadbiskup Stepinac i raspodijelio po župama. Tako da su evo ta djeca spašena, tu je negdje oko 700 djece. Neka djeca su nestala, međutim nestalima se nalazi i moj ujak Ivo, njega sam najviše tražio i onda sam evo tim tragom išao u arhive, u Hrvatski državni arhiv, i tu sam otkrio kartoteku tih imena, taj djece, i onda sam išao tražiti koji su preživjeli, pa sam našao i preživjeli, i na temelju toga sam načinio nekoliko intervjua, oko 30 intervjua, napravio sam na tome jedan dokumentarni film Oteto djetinjstvo i napisao monografiju Oteto djetinjstvo. Tako da je evo iz tog zaborava došlo u javnost ono što je bilo bolno, što o čemu se nije govorilo, jeli, a to su posljedice toga Drugog svjetskog rata, odnosno te djece. I evo, dao sam se na taj istraživački rad koji sam evo radio oko 20 godina, ali završio sam ga prošle godine i ove godine, tako da je evo sve došlo sada u javnost, da je na raspolaganju znanstvenoj javnosti to što je bilo, možemo reći, sakrito. Jeli.
Pisali ste monografiju i snimili neko 18 filmova, možda na kratko koji riječ o tome.
Da, a ti dokumentarni filmovi su različitoga područja. Uglavnom su oni iz ovoga pastoralnog područja. Dva su filma ovdje u kapeli Corpus Domini, zapravo tri filma. Jedan je film o Bojronskoj školi koja je oslikala ovu kapelu, pa sam i o toj školi napravio jedan dokumentarni film i povezao ga sa ovom kapelom, jeli, tako da je to sada u javnosti prisutno. A drugi filmovi su različitoga žanra. Jedan je film o jednoj ženi koja je evo iz ovoga domovinskog, iz ovoga sadašnjeg rata došla u Petrinju i tu je evo smjestila se sa osmero djece i radi malim obrtom, bavi se tkanjem. Ona sama sije lan i taj lan priprema i tka i od toga evo živi. Dakle, jedna vrlo zanimljiva priča, jeli, da jedna majka sa osmero djece može nešto takoga nastaviti i raditi, što je radila u svom rodnom kraju. Jedan film je recimo i povijesni film, a to je U potrazi za očevim grobom. Film koji govori o potrazi evo moga oca kojeg sam tražio od trećeg razreda osnovne škole, pa sam evo cijeli svoj studij i kasnije bavio se tom mišlju i na kraju sam došao do istine, jeli, da je on poginuo na rijeci Donu u mjestu Meškovskaja. I na tom mjestu je našao sam uz pomoć povjesničara, lokalnog povjesničara, našao sam masovnu grobnicu sa 7 velikih jama gdje je stradalo i pokopano 360 hrvatskih vojnika i oko 700 talijanskih vojnika Bersagliera. Dakle, jedna velika tragedija koja je bila do sada isto tako zaboravljena, a evo tim filmom sam ovaj uspio iznijeti tu istinu van. I otkrio sam Rusiju. Prije nisam znao što je to Rusija, a to sam otkrio Rusiju. Posebno sam se upoznao sa sestrama iz Taganroga, sestrama karmeličankama Božanskog srca, koje su iz Zagreba, iz Hrvatske, a djeluju u Taganrogu, i preko njih sam evo došao do rijeke Dona, koji je 400 km daleko na sjeveru, i tu sam se evo našao na licu mjesta ove tragedije. A preko sestara sam se upoznao sa katolicima u Rusiji. To je jedna isto zanimljiva tema i o tome sam snimio dokumentarni film Katolici u Rusiji, gdje sam prikazao kroz povijest kako su katolici u Rusiji postojali, kako su ih carevi štitili i dopustili da sagrade crkvu u Taganrogu i u drugim mjestima. A danas su prisutni kao pripadnici jedne zajednice koja ima oko 500.000 katolika, ima svoju hijerarhiju, svoju temeljenu crkvu, 5 biskupija sa metropolijom u Moskvi, jeli? Tako da djeluje vrlo samostalno, ali i vrlo lijepo u suživotu sa pravoslavnom crkvom koja je tamo brojna, a sestre karmeličanke su mi iznijela vrlo dirljiva svjedočanstva o tom dijalogu, o ekumenskom dijalogu i ekonomskom suživotu sa pravoslavnima u Rusiji. Mene je posebno zadivilo što sam vidio i što sam odmah se sjetio Fatime i poruke iz Fatime, a to je da je Rusija na putu obraćenja. Na ulazu u svaki grad i u svako selo, bio sam u Taganrogu, u Rostovu, zatim u Meškovskaja, u Kazanskaja, u provinciji. Dakle, vidio sam na ulazu u svako selo postavljen je visoki križ od 5 metara i ispod križa natpis Bože, čuvaj i spasi ovaj grad. Čuvaj i spasi ovaj grad. Zadivio sam se i to su natpisi uklesani u mramorne ploče, jeli, javnosti pristupačni, i doista kad se prolazi i ulazi u grad, čovjek mora napraviti znak križa. Da doista se evo, pomoli toga trenutka za to mjesto u koje ulazi. Jeli. I u tim mjestima sam evo, u provinciji vidio, dakle, negdje oko 10 mjesta crkve su porušene, nažalost nisu sagrađene. Samo u 2 mjesta su crkve sagrađene, a ostale su sve ruševine. Dakle, svećenici nisu imali sredstava, nisu smjeli, nisu mogli i danas ne mogu to obnoviti. Ali postoji na mjestu gdje je crkva, gdje je bila crkva, postoji veliki križ i ljudi se sakupljaju i to se mole.
Vi ste svećenik i rektor ove kapele Corpus Domini. Možda bi vas zamolio što vam znači ova kapela, što vam znači Isus. Možda bi naši slušatelji kazali gdje je ova kapela u Zagrebu.
Dakle, ova kapela u Zagrebu je nekada bila na periferiji, na njivama kukuruzišta, a danas je to i u jednoj gradskoj četvrti koja se zove Trešnjevka. Nalazi se u blizini kazališta Trešnja, koje je jako poznato kao malo kazalište, dječje kazalište, a ulica se zove Mošćenička. Mošćenička, a kraj te ulice je ova Veprinačka i druge ulice, kako vidite, ulice koje nose ime istarskih mjesta. A to isto ima jednu svoju povijest. Ovdje su došli Hrvati iz Istre 1928. godine, kad je Mussolini izdao zakon da svi koji su Slaveni moraju promijeniti svoje prezime, moraju se talijanizirati. I neki Hrvati su to prihvatili, ali neki to nisu prihvatili. I onda su se doselili u Zagreb. Ovdje su im Hrvati, hrvatski Radiša, osigurao gradnju kućica. To su male kuće koje imaju 6 ulaza. Svaki ulaz ima sobu i stan od 24 kvadrata do 30 kvadrata. Tada je bio standard taj. I u te stanove su došle obitelji iz Istre. Tako da je tu, ovdje je sagrađeno naselje, gradsko naselje od svojih 50 kuća, ali je cijeli ovaj kvart obilježen sa istarskim imenima i tu su bili Hrvati iz Istre, koji su 45. vratili se u Istru, ali su ostavili evo trag. Ovdje je sagrađena kapela i ovaj dom zaslugom biskupa Laha i društva sveudiljnog klanjanja, društvo euharistijskog klanjanja, koje je dakle jedno tradicionalno katoličko društvo iz Belgije, iz Austrije, ali je ovdje se utemeljilo 1860. godina i oni su evo našli, tragali su uvijek gdje će sagraditi svoju crkvu, gdje bi se adoriralo i evo našli su ovaj prostor ovdje. Upravo zaslugom biskupa Laha i dobrotvora. Tako da ovaj dom koji se nazivao Dom Božije providnosti nisu gradili Istrani koji su inače bili siromašni, nego su gradili dobrotvori, sponzori grada Zagreba. Tako da su oni sagradili ovdje ovu lijepu crkvu koju su posvetili spomenu 1300 godina veza između Svete Stolice i hrvatskog naroda. 1941. godine, kad je ova kapela dovršena, 20. srpnja, ona je bila posvećena, obilježavala se 13 stoljeća primanja krštenja u hrvatskom narodu. I taj spomen, evo je kapela sagrađena na taj spomen i upravo je i ona urešena unutra, interijer njezin je vrlo lijep, uređen, uglavnom ima u sebi euharistijske i krsne motive. Freska glavnog portala je oslikana 22. poglavlje knjige Otkrivenja, a to oslikavanje i to sve troškove podnio je Papa Pio XII, koji je poklonio to ovoj kapeli, odnosno spomenu krštenja Hrvata. Govoreći u zaključku, dakle, ova crkva ovdje je bila za Hrvate iz Istre i uopće za sve jedno duhovno središte, a Blaženi Stepinac je želio da to bude kapela klanjanja u kojoj će se moliti za grad Zagreb, za crkvu u Hrvatskoj i za crkvu u svijetu i za mir u svijetu. I to je sve niklo u vrijeme 1941. godine kad je rat bio, možemo reći, u toku, a ovdje su u ovome dijelu Trešnjevke dominirali komunisti koji su proglasili da je ovo crvena Trešnjevka, da će oni tu imati svoju budućnost i oni su zapravo i tu imali glavne tvornice, Končar i druge koje su bili radnici i provodili su svoju politiku poslije 45. godine. Međutim, vidimo da je Blaženi Stepinac imao veću zamisao, a to je da ovdje unutar ovoga prostora bude duhovni centar. Duhovni centar koji će se brinuti s jedne strane za djevojke u ovoj kući Dom Božije providnosti. Za djevojke to je bilo 60 djevojaka koje su išle na zanat, obrtne škole i djevojčica koje su ovdje stanovale, a išle su okolo. Jel? A ovdje je dakle bila kapela u kojoj se klanjalo, u kojoj su dolazili Zagrepčani. Tjedno je dolazilo po 800 do 1000 ljudi. Danas dođe oko 400, tada je dolazilo 800 do 1000 ljudi. Dakle, bilo je puno frekventnije. Tako da je to doista bio duhovni centar. A sama kapela i sama ova kuća načinjena je prema zamisli poznatog slovenskog arhitekta Jože Plečnika. To je njegova ideja da se ova kapela tako postavi u tri pravokutnika koji čine jedan križ. Na sredini križ je kapela, a ovi su dijelovi krakovi toga križa. Tako da ima svoju evo i povijesnu dimenziju.
Možda bi bilo potrebno napomenuti da su ovdje i sestre Marijina Pohoda.
Da, evo ovdje su sestre Pohoda Marijina koje su došle 1947. godine u mjesecu rujnu, došle su iz Ljubljane, iz Slovenije i one su po želji biskupa Laha pomogle da se ova kuća spasi od devastiranja, jer su komunisti ovdje osnovali omladinski dom i željeli su i kapelu devastirati. Međutim, evo, naporom biskupa Laha i sestara koje su živjele u podrumu, su živjele tri sestre, dvije sestre i one su evo od toga podruma tražile da se kuća vrati u vlasništvo crkve, a to je trajalo sve do 65. godine. 17 godina trajao je taj sudski proces kojim se evo tražilo da se crkva vrati i oni su uvijek, kad bi došlo neko rješenje, partija i komunistička ćelija je to poništila. Tako da pravde nije bilo. Tek kad je došla poplava 64. godine, onda su oni vidjeli da ne mogu crkvu popraviti, jer je cijeli taj prostor bio pod vodom negdje 2 metra. Vidjeli su da ne mogu to popraviti i onda su silom prilika vratili to. Mi to isto vidimo da je tu prst Božje providnosti, da ih je smeo, da nisu ostvarili svoje zlobne planove, jeli, da to se unište. A evo zaslugom sestara koje su tu stalno bile, koje su evo adorirale i molile, ovo je zdanje ostalo sačuvano, a vjerujem puno drugih ideja, puno drugih zamisli koje su se ostvarivale.
Što bi na kraju preporučili našim slušalcima, možda ih povabili na koje klanjene kod vas, jer kada imate adoraciju kod noći?
Da, imamo. Dakle, svaki dan adoraciju ujutro od 7 sati pa do 17 sati, a u toku godine imamo u vrijeme kvatre. Mi na poseban način njegujemo kvatre. Imamo pokorničko bogoslužje, imamo svetu ispovijed, dakle, misu na večer i adoraciju cijelu noć. A u novije vrijeme smo uveli i jerihonsko bdjenje u vrijeme došašća i u vrijeme korizme, 7 dana nastojimo intenzivno dan i noć moliti po određenoj nakani, jeli, da se evo sruše ti zidovi koji nas dijele, poput jerihonskih zidina koje su pale nakon molitve trublji koje su Izraelci obilazili i na kraju su osvojili grad Jerihon. Tako smo isto i mi ovdje u takvom stanju da se evo molimo, obilazimo, trubimo, vičemo, vapijemo, jeli, i da se određene zamisli ostvare upravo rušenjem tih starih zidina i stvaranjem prostora za bolji život. Jeli.
Ja vjerujem da ćemo biti povezani u duhu molitve i sa našim slušateljima Radio Marije. Ja bih vam na kraju zaželio obilje Božega blagoslova, sve dobro, da vam dobri Bog naplati na nebo.
Hvala lijepa i iskreni pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Hvala Isuse Marija.
Uvijek i hvala.
Nego Bog živih. Sa ovom mislijom bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Na želju gledatelja pozdravljam župnika Večasnog Dražena. Hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama.
Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim.
Kako pomoći obitelji u ovih teškim vremenima, nešto smo kazali, možda i da ih ohrabrimo?
Pa je, u svakom slučaju rekli smo da su obitelji najmanje stanice ljudskog društva, ali temeljne, i da vidimo danas neumorne juriše sotone na naše obitelji, da bi razbio te obitelji. Zato danas ima toliko razdora i toliko raspadanja obitelji, toliko rastavljanja. Jel? I znamo tamo gdje se muž i žena rastave, da je došlo do velike povreda i to kao da se njihovo srce prepolovio, ali to ostavlja traga i na djeci. No, vidio sam mnoge brakove i mnoge obitelji koje su bile i razorene i jako povrijeđene i ranjene, kada smo te obitelji opet doveli Isusu. Znači, Isus je liječnik. On je liječnik i naše duše i tijela i međuljudskih odnosa. I tako da, kada dovedemo te obitelji Kristu, znači i kada ih izložimo Gospodinu njegove milosti, znači i kada oni sami počnu tražiti od Krista pomoć, jer ljudi znaju u svojim nevoljama ići na kriva mjesta, rekli smo i vračarima, i onda se predaju malo gatarima, pa onda odlaze tražiti hođene zapise i tako dalje. Oni traže pomoć, ali ne znaju gdje na pravom mjestu dobiti pomoć, onda odu na kriva mjesta. Kako kaže Bog u Hošeji, moj narod gine, moj narod propada zato što nema znanja. Jel? Tako da ako i dovedemo Isusu i ako oni razumiju koja je svrha Božja za obitelji, kako živjeti blagoslov u obitelji, moramo ih poučiti, onda će oni u Bogu vidjeti gdje se nalazi i što im se događa. To je nešto ono što bi volio svakako spomenuti za obitelj. Dvije stvari koje su ključne je praštanje i sijanje ljubavi, svakako blagoslivljanje. Kad bi svaki dan blagoslivljali svakog člana svoje obitelji, kroz tu snagu blagoslova puno toga bi se promijenilo, a zlo bi se razbilo. Ali jedna od tih stvari je i to praštanje, gdje kaže u poslanici Efežanima, neka sunce ne zađe nad vašim srđbom i ne dajte mjesta đavolu. To znači, prije nego što idemo na spavanje, prije nego što je sunce zašlo, morali bi se pomiriti. Ako smo se taj dan posvadili, a znate da uvijek ima 100 u obitelji gdje se radi, pa onda ima malo napetosti, onda u toj napetosti reagiramo na krivi način, pa se lako povredimo. I ako se ne oprostimo, to se samo skuplja, dok ne eksplodiramo, pa bude velika šteta. Zato ne skupljati te stvari i taložiti, nego kaže, neka sunce ne zađe nad vašom srđbom. I ne dajte mjesta đavu. To znači, ako smo išli na spavanje, a nismo se izmirili, dali smo mjesta đavu. Đavo radi, a znamo koji je đavo cilj. Uništiti to zajedništvo, uništiti ljubav, još više raditi. No, zato da bi pobjedili to i da đavo ne bi dali prostora, jako je važno da se u svakoj obitelji, svaki dan događa oproštenje i pomirenje. Da se pomire. No sad, ako je neko nekoga povrijedio, pitanje je uvijek, a tko će prvi učiniti korak pomirenju? No, muško ponosno kaže, neću ja, žena, ona mora biti podložna mužu. A žena kaže, neću ja, nisam ja kriva, muž je kriv. I tako se mogu okrivljavati i da ni jedan ne želi učiniti prvi korak ka pomirenju. No, mudro je kad sveci preporučuju, tko će učiniti prvi korak pomirenju? Znate tko? Ne onaj tko je kriv, nego tko? Onaj tko je duhovno jači. Đavo je sve jedno tko je kriv, jel tako? Đavo je sve jedno tko je kriv. Đavo je samo važno da je razlog između njih. A tada onaj tko je duhovno jači će prvi činiti korak i reći drugoj osobi, ali nije važno tko je kriv, ajmo se izmiriti, oprostiti meni što sam ja tebe povrijedio, ja tebi opraštam, ajmo van iz takvog stanja, ostavimo to iza sebe, predajmo to u Božje ruke, neka on to uništi, ajmo da naše srce bude u miru. Zato ta obiteljska molitva isto jako puno pomaže, ako budu svaki dan imali obiteljsku molitvu ili bračni parovi ako zajedno mole. Kaže, obitelj koja zajedno moli, zajedno i ostaje. Zato što pomolite, nećeš moći zajedno moliti ako se nisi izmirio, mora se najprije izmiriti. No, i kaže, kod toga pomirenja je jako važno da ne gledamo u drugoj osobi neprijatelja. Nije druga osoba u obitelji koja te povrijedila, jer te najviše može povrijediti ona osoba koju si najotvorenija. To znači, to je tvoj supružnik, ili tvoja djeca, ili tvoji roditelji. Jel? No, međutim, nisu oni tvoji neprijatelji, nego je đavo tvoj neprijatelj koji kroz njihove slabosti radi da bi te povrijedio. I ako to znamo razlučiti, da se ne borimo protiv osobe, znači, nego se borimo protiv đava koji preko slabosti napada, onda znamo da se protiv đava možemo boriti samo na jedan jedini način. Tako da praštamo, da blagoslivljamo i da molimo, evo Gospodine, neka Tvoja ljubav kroz mene teče u tu osobu. Neka se Tvoja ljubav kroz mene izlijeva u njegovo srce. I neka uništi sve to zlo koje je bio temelj i osobna žalo da me kroz tu osobu napadao. Tako da ta molitva, praštanje, sijanje ljubavi, znači da svaki dan kroz ljubav učinimo jednu gestu ljubavi da usrećimo tu osobu. Kad budemo sijali ljubav, onda ćemo ljubav i žeti. Sveti, sad to ne znam koji, treba bi provjeriti, Sveti Vinko Paulski ili Ivan od Križa je rekao, gdje ne nalaziš ljubavi, moraš je najprije posijati pa ćeš je onda i žeti. Znači tamo gdje u obitelji ne nalaziš ljubavi, mi bi voljeli žeti ljubav, a sijemo kritike, sijemo prigovore, stalno negodujemo, stalno mrnemo. I ono što smo posijali, to ćemo i žeti. Hoćemo žeti ljubav, šta moramo raditi? Moramo sijati ljubav. Svaki dan u život svoga bližnjega sijati ljubav. Ljubav je domišljata. Učini nešto lijepo i usrećka. Iskažemo ljubav djelima. No i kad iskažemo ljubav, drugoj osobi ta ljubav utječe na čovjekovo srce. Kaže da je ljubav jaka kao smrt. Da će rastopiti najledenije srce. I onda će promijeniti. Ljubav uvijek mijenja i oznavlja odnos. Tako da bi to trebalo. A da bi mogli biti sijači ljubavi, naravno da moramo biti na izvorima ljubavi, a izvor ljubavi je Bog. Bog je izvor te ljubavi. Zato je, opet se vraćamo u molitvi, ta molitva nam toliko važna da budemo povezani sa izvorom.
Hvala da ste tako lijepo nam ovo razložili. To znači da nam Božja riječ, da sa Božja riječ se možemo izrečiti.
Je, svakako. Znači, u knjizi Mudrih izreka, 4. poglavlje, 20. do 22. redak, kaže jako lijepo o Božoj riječi, kaže, sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju, moje riječi, pohrani moje riječi usred srca svoga, jer su moje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovom. Na dva karizmatska susreta sam obradio temu po sat vremena, to znači dva sata o ozdravljenju kroz Božju riječ. Dakle, neki ljudi, spomenuo bi možda Dereka Princa koji je bio jedan od najvećih bibličara u prošlom stoljeću, koji je dakle interkonfesionalni propovjednik bio, ali je toliko bio otvoren mnogim katoličkim crkvama, je držao duhovne obnove od samog pape Ivana Pavla II. Je primio priznanje za svoje djelo. No, on je kao mladi filozof bio je jedan od najboljih studenata u Cambridgeu zadnja tri stoljeća. Bio je filozof i počeo je čitati Božju riječ kao nevjernik. I dok je čitao tu Božju riječ, on je osjetio kako ga Božja riječ mijenjala. A učinio pogrešku da počne možda sa starim zavjetom, jer onda kad čitamo stari zavjet, onda ima puno nerazumljivih mjesta, trebalo bi imati nekoga koji bi nas pratio, koji bi nam mogao protumačiti, koji bi nas vodio kroz tu riječ. No, i dok je bio u vojci pa je čitao tu riječ, dok je čitao tu riječ, onda su mu se vojci drugi rugali kako on čita Bibliju. On je zaglupio pa nije čitao, znači više Božje riječi jer nije baš previše razumijevao. Onda nakon nekog vremena su mu rekli, čuj, za tebe je bolje da čitaš Božju riječ, Bibliju, jer dok si čitao Božju riječ imao si više strpljenja, bio si bolji čovjek. I da mi, ja sam počeo o tome razmišljati i stvarno sam vidio da kad sam čitao Božju riječ, da je Božja riječ mene mijenjala. Jer kad mi čitamo Božju riječ, znači Božja riječ nisu ljudske misli, nego Božje misli, a Božja riječ kad sjeda u nas, u naše srce, ne vraća se Bogu bez ploda, nego čini ono što je Bog htio i obistinuje ono zbog čega ju je poslao. Božja riječ su nebesa stvarana. Božja riječ ima nadnaravnu snagu. I kad mi tu riječ stavljamo u svoje srce, ona stvarno donosi ozdravljenje u naše živote. Znači, i za dušu i za tijelo. Isus kaže, vi ste već čisti po riječi koju sam govorio. Znači, sama Božja riječ već čisti i naš duh. Mijenja naš karakter. Oblikuje naš mentalitet da počnemo razmišljati na Božji način. Jel? Toliko je Božja riječ snažna. No, i taj Derek Prince, kada je jedanput bio bolestan, imao zaradio u vojci ekcem kože, neizlječivu kožnu bolest, i tak je ležao odvojen, separiran, i nemao dovoljno vremena za Božju riječ, I onda je vidio kakve su Božje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovo. Ali uvjet je, sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju i pohrani moju riječ u srca svoga. Znači, ko četiri upute kad čovjek navečer i kroz šest mjeseci kak je tako Božju riječ čitao, znači je ona učinila da je postao i fizički zdrav. Tako da Božja riječ stvarno donosi ozdravljenje i našem tijelu, i našem duhu, i našoj psihi, jer počnemo primati Božji mentalitet i počnemo na stvari, na život gledati Božjim očima.
Presmano pomijenili smo blizu gospodine svetišća Marija Bistrica, posle dosta ljudi posjete i ostala svetišća. Ali vjerovatno kad idemo na hodočašće, si uzmemo vreme za sebe, tada možemo i bolje zaroniti da smo bliže Bogu.
Svakako. Znači, kak i ovdje, znači tako sad u Međugorju se postavlja pitanje autentičnosti, ali kad dođete na jedna takva mjesta, gdje se ljudi ispovijedaju i gdje je puno molitve. Rekli smo, malo molitve, malo snage. A puno molitve, puno snage. Znači, to je jako puno molitve, jako puno ljudi tu dolazi i puno se moli. I znači, to je onda atmosfera i ozračje molitve. I kad ljudi dođu u jednu takvu atmosferu molitve i ozračje molitve, znači gdje je duhovna klima pročišćena, puno lakše se otvaraju za Božju milost i puno lakše dobiju. Znate, a pogotovo ta zagovornička molitva, znači naše nebeske majke, majke Kristove, spasiteljeve, znamo da je Isus prvo čudo učinio u Kani Galilejskoj na nagovor Marije. Izgleda kao da se malo naljutio, šta se sa tim ženom miješaš, još nije došao moj čas, ali je učinio. Znači, ono što je zanimljivo, prvo čudo je učinio, kaže, da kada su ovi popili sve vino što su imali, kad su se ponapili, onda im je još umnožio vino. Još im je umnožio, možda im nije trebalo, ali nije odbio molitvu svoje majke. Tako mi kad molimo, Gospodin teško odbija ako je nešto po njegove volji. I kad imamo zagovornike, kad imamo, znači, teške situacije ili velike potreba, onda je jako lijepo ako imamo molitvenu zajednicu ili više molitelja koji mole za našu nakanu. Tada te zajedničke molitve pojačavaju moć molitve i daju Bogu više prostora da u kraće vrijeme može više za nas učiniti. No, a onda koliko Marija koja je savršena zagovornica i onda sveci naši koji su Božji ugodnici, koji sada tamo u slavi slavi časte Gospodina Krista i Oca i Duha Svetoga, i kada oni još za nas zagovaraju, pa neka bude što više zagovornika, bit će još više milosti i neka bude naše srce otvoreno za te milosti koje nam dolaze po tom zagovoru. Tako ljudi kad dolaze u ta svetišta, upravo tu milost mogu doživjeti, kažem opet, ako su srca otvorena. Uvijek je važna ta dispozicija otvorenost srca. Ali kad ljudi dolaze na tako svetište, onda je njihovo očekivanje malo drugačije nego kad redovito samo dolaze u župu. Često puta je problem da ljudi dođu u župu obaviti nedjeljnu svetu misu. I to je sve što imaju. Oni su obavili, ali nisu se promijenili. Koliko puta znam reći ljudima, vi niste došli ovdje da bi obavili svetu misu, nego ste došli ovdje da bi se susreli sa svojim Ocem, sa Spasiteljem, sa Duhom Svetim, da bi doživjeli Božju ljubav. Vi njemu donosite svoje terete, brige, probleme, on će to uzeti, a on će vam dati svoju snagu. Jer onda znam isto postaviti pitanje, kad ljudi ne dođu redovito na svetu misu, jer želite Božju pomoć u životu? Pa žele. Jel vam treba puno ili malo? Pa puno. Kako će vam Bog dati ako ne dođete? A kako da vam Bog dade? Pa zato dođite na misu, to nije radi Boga nego radi vas. Jer kad vi dođete, vi njemu date svoje terete, probleme i bolesti i slabosti, on to uzme, on da vama svoju snagu i pomoć i zaštitu. Ali ako niste došli, a kako će vam dati? Zato velim, su to mjesta kad ljudi dođu i na svetu misu gdje mogu primiti, znači to je jedna oaza Božje ljubavi i milosti, gdje mogu primiti Božju milost. A velim, kada su takva svetišta, tu dođu ljudi s jednom posebnom dispozicijom i očekivanjem gdje su njihova srca još otvorenija za tu milost.
Vjerojatno je treba napomenuti da je ljudima ovo doba duhovno obnova i potrebna.
Je. U svakom slučaju, za obnovu jednog društva ili jednog mjesta ili čitave jedne župe, ta duhovna obnova jako, jako puno znači. Mi smo ovdje u Kašini, kad sam sad župnik, negdje oko otprilike pola godine, imali već jednu duhovnu obnovu koja je bila na početku adventa, a sad na početku korizme, dakle drugi tjedan, ćemo imati ovdje duhovnu obnovu. I onda kroz tu duhovnu obnovu obrađujemo one teme koje imaju povezanosti sa ljudskim životom. Prije smo, dakle, u adventu govorili o tom prokletstvu, nasilnom prokletstvu, gdje su se ljudi otvorili kada su išli na kriva mjesta, što im se to događalo i zašto te sile vladaju u njihovom životu. Tako da ljudi to prepoznaju, da prepoznaju uzroke zla koje im se događa, da se pokaju, da mole za oproštenje, da se zatvore ta vrata, jer tako i da kroz obraćenje uđu u blagoslov. No, a sada idemo korak dalje i želimo govoriti o vjeri, kako vjera funkcionira. Jer, znači, nemoguće bez vjere Bogu ugoditi. I svi Božji blagoslovi koje nam Bog želi dati su duhovni i mi ih možemo primiti samo, znači, samo kroz vjeru. Neko je lijepo rekao da vjera je to prodor u nadnaravni svijet Božje stvarnosti. Uzimanje Božjih blagoslova iz tog duhovnog svijeta, iz duhovne stvarnosti, blagoslova koji su duhovni i prenošenje tih istih blagoslova najprije u naš duh, u naše srce. Znači, i onda kada zahvaljujemo ti blagoslovi koji su duhovni, jedan put se počinju pretakati, fizički manifestirati i očitovati u našim životima. Zato je ta vjera toliko važna, pa ću prvi dan baš prikazati kako, znači, kroz vjeru dobiti te blagoslove, primiti, znači, koji su duhovni, primiti ozdravljenje od Boga. Znači, za duh, dušu, tijelo, na svim razinama. Onda ćemo drugi dan govoriti o tom iskustvu živoga Boga, što je ili Karl Rahner, veliki isusovački teolog u našoj crkvi, je govorio na latinskom o opciju fundamentalis, o temeljnom opredjeljenju za Krista. Što je ključno, znači, taj doživljaj iskustva živoga Boga. Tako da se čovjek za njega opredijeli, da mu se preda, da Krist stvarno bude naš spasitelj, tada počinjemo živjeti s Kristom i taj nadnaravni potencijal. A treći dan ćemo baš govoriti o braku i obitelji. Znači, kako liječiti brak i obitelj, onda ću navesti 8 stvari koje mogu ljudima pomoći kada se suočavaju sa tim stvarima. I općenito, kada govorimo o duhovnoj obnovi, znate, poslije Domovinskog rata 1991. se jako puno govorilo o potrebi duhovne obnove, gdje su ljudi shvaćali da bez duhovne obnove, znači obnove čovjekovog srca, čovjekovog duha, neće biti niti druge obnove. Neće biti ni materijalne na pravi način, neće biti ni obnove međuljudskih odnosa, neće biti ni obnove društva, ni na kojoj razini. Ako se obnova ne dogodi, znači ta duhovna obnova, nego čovjekovo srce ostane i dalje zatrovano, znači i dalje bolesno, znači puno i mržnje, ili grijeha, ili gramsljivosti, ili lakomosti. Svima nam je jasno da bolesno srce ili bolestan čovjekov duh stvara bolesno društvo. I ovo što se društvo događa, samo nam govori o stanju čovjekovog srca. Vidimo koliko nam je ta duhovna obnova danas potrebna, jer kada Bogu damo prostora i otvorimo vrata, tada Bog dolazi da bi izliječio naša srca, a onda kroz to počinje liječiti, kad liječi naš život, pa liječi naš brak, pa liječi našu obitelj, pa počinje liječiti našu župu, pa počinje liječiti našu obitelj. To se širi poput kamenčića koji je bačen u vodu, pa on stvari jedan krug, pa taj krug stvara drugi krug, pa taj drugi krug stvara treći krug, tako i to isto kada doživimo to izlječenje. Zato nam je ta duhovna obnova danas toliko važna.
Ali trebamo to Kristovo ljubav, svetlo što dobijemo i donositi med obitelj na posao.
Da, naravno. Gospodin nas poziva da budemo njegovo svjetlo i da budemo njegova sol. I između ostaloga, znači, ono što bi volio potaknuti i sebe i druge i što znam pitati svoje župljane, znači, šta radi sol, da se podsjetimo. Ona, malo je soli dovoljno da začini hranu i da da okus hrane. Malo pravih kršćana, koji su pravi kršćani, Kristovi vjernici, nose njegovo spasenje i ljubav, a oni znači, začine i daju okus društvu. Oni promijene okus društvu. Tako da je to jako važno. Pitam onda često puta da li mi začinimo nekome život ili zapaprimo. A Zapapriti, to je nešto negativno. Svi znamo zapapriti nekome kada reagiramo na krivi način, da bi začinili, da bi dali Božji okus ovom svijetu. Promjenu mentaliteta, moramo biti Kristova sol. Znači, moramo biti kanali Božje ljubavi. Opet kažem, moramo doći na izvor ljubavi, biti povezani s Bogom i pustiti da ona kroz blagoslivljanje, kroz molitvu za te ljude, kroz oslobađanje ljubavi, kroz svjedočenje, da se ta Božja ljubav kroz nas širi i na druge ljude, na našu sredinu, tu gdje živimo, i da utječe na te ljude. Pokojni profesor Ivančić je jako lijepo rekao da nismo mi kršćani ti koji možemo promijeniti ovaj svijet ili ikoga spasiti. Ali možemo puno učiniti. Kaže, donesimo Krista u ovaj svijet. Mi kršćani smo Kristonosci. Donesimo Krista u ovaj svijet i On će ga spasiti. On će ga promijeniti. To je naše poslanje. Znači, tako da možemo ljubav, rekli smo da je jako važno biti sijač ljubavi, jer će ljubav donijeti Božju ljubav u ovaj svijet. To je ovom svijetu toliko potrebno. To je našim obiteljima toliko potrebno. To je ljudima na radnom mjestu, kada ih budemo blagoslivljali i kada budemo molili za njih i kada budemo sijeli ljubav, možda će se u početku odupirati, možda će se rugati, ali kad to zlo u njima i taj grijeh i rane u njima koje je grijeh stvorio, kroz tu ljubav će nestajati, Bog će liječiti i na jedan će oni shvatiti, pa mi želimo imati to što oni imaju. Znate, kad sam kažem, samo jedna osoba koja nosi Krista i ljubav može utjecati na promjenu čitave svoje sredine. Gledamo jednu majku Terezu koja je nosila Krista u ljubav. Gdje god je ona dolazila, atmosfera se mijenjala. Je li ti ljudi koji su bili ostavljeni da umru, nezbrinuti i bačeni tamo na... Jednog Damjana Devestera, apostola Gubavaca, kada je došao na otok Gubavaca, otok koji je bio otok smrti, očaja, bluda, raspuštenosti, a kroz određeno vrijeme kad je on misionario, naravno nije bilo lako. Bilo je puno otpora, puno duhovne borbe, ali kažem, Božja ljubav se nadvlada. Taj otok kroz njegovo služenje gdje on nosio tim ljudima Krista i sijao ljubav, bio kanal Božje ljubavi i učio te ljude vjerovati, znači taj otok je postao otok ljubavi, otok radosti, otok pjesme. Znači mi kršćani doista imamo tu snagu Božju, silu života, nadnaravni potencijal da promičemo kulturu života i ljubav i spasenja. Donesemo Isusa i kada donesemo Isusa u svoju sredinu, znači tada njegovo kraljevstvo počinje djelovati tamo gdje mi nosimo Krista.
Kada imate svete mise, veća slavlja u vašoj župi?
Pa glavno sada slavlje za koje se pripremamo, naravno osim Božića, Uskrsa i ovo što je redovito kao i svim ostalim župama, glavno slavlje u našoj župi je sada 29.6. kada je blagdan svetog Petra i Pavla. Znači, toga dana ćemo ove godine proslaviti 800 godina svoga postojanja. Jer to je jedan veliki jubilej, malo koja župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji se može pohvaliti takvom dugom povješću. Tako da se i za taj jubilej pripremamo na razne načine, gdje će biti na kulturnom području manifestacija razne i na duhovnom području. I vjerujemo da će i kardinal onda biti zajedno s nama toga dana, da se proveselimo tome, da zahvalimo Bogu za sve što je kroz ti 800 godina milost Božja učinila u ovoj župi.
Što bi položili na kraj misije?
Pa želim ih od srca pozdraviti i želim samo napomenuti jednu stvar, da ne zaborave koliko su vrijedni i dragocjeni u Božjim očima. Bog vas je stvorio. Sveti Augustin je rekao, za sebe si nas stvorio Bože i nemirno je naše srce dok se ne smiri u tebi. Tako želim napomenuti da će i vaše srce biti nemirno dok god se ne smirite u Bogu. Bog vas je stvorio i On ima svrhu za vaš život i tu svrhu ćete moći ispuniti jedino ako se povežete s Bogom. On je izvor vašega života i On je izvor te ljubavi. Kada pronađete Boga, onda ćete pronaći sebe. Onda ćete u Bogu znati svrhu svoga života i uz njegovu milost ćete i ostvariti, biti sretni. No i želim samo reći da često puta navraćate Bogu. Kako je Bog rekao jedan put u molitvi jednom svecu, često puta mi dođe u molitvi da te podsjetim koliko si mi vrijedan i dragocjen. Tako kad vi idete Bogu i kad u molitvi idete u zajedništvo s Bogom, On će vas podsjetiti koliko ste mi vrijedni i dragocjeni i tada ćete početi u povezanosti s Bogom živjeti njegov božanski potencijal. Budite ljudi molitve, budite ljudi Božje riječi i neka Božja ruka bude nad vašim životom, neka Božja ljubav sija u vašim životima. Evo, želim iskreno da budete blagoslovljeni i kanali Božje ljubavi u vašim životima za vaše bližnje.
Po Božjoj providnosti sam gostio veličasnog Dražena. Ja bi se vam u svoje ime, u ime naših slušatelja zahvalio za sve riječi, da ste nas lijepo primili. Neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što ste napravili i još ćete napraviti za ljude. I ako dobri Bog da, pa se vidimo na nebu.
Da, ako ne i prije, ako Božja providnost to omogući. Da budemo suradnici jedni s drugima za izgradnju širenja Božeg kraljestva. I ja vama želim puno uspjeha i neka vas Bog svima blagoslovi vas, vaš rad i vaše gledatelje.
Hvala lijepo. Poslovili se pa budemo sa o lijepim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Do sljedećeg susreta u vašoj misiji potpuno.
Svuda tama je, pa i tvoje svjetlo, Bože, ko da gasi se. Nigdje zrake sunca da me ogrije, hladno je, Gospode. Ti vjerujem srcem malenim, pa i onda kada, Bože, ništa ne vidim, znam da tvoja ljubav sa mnom ostaje. You
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli, svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi, ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, salve,
pozdravljena sveta Gospa,
Marija salve,
pozdravljena Božja Mati Marija,
Marija salve,
pozdravljena Mati Cerkve,
Marija salve.
Salve,
salve,
pozdravljena, izbral te je najsvetejši Oče nebiški,
Marija salve,
pozdravljena, posvitil te je z najsvetejšim ljubljenim sinom,
Marija salve,
pozdravljena, posvitil te je svitim duhom tolažnikom,
Marija salve,
pozdravljena, v tebi je bila in je vsa polnost milosti,
Marija salve,
pozdravljena, v tebi je bilo in je vse dobro,
Marija salve,
Gospodova palača,
Marija salve,
pozdravljena njegovo šotorišče,
Marija salve,
pozdravljena njegovo domovanje,
Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve,
salve,
salve, Marija salve.